რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხალამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაკვეცნობს. ჩვენი კორესპონდენტი ანუ კი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად, მოვისმენთვის მიერღობზადებულ მასალებს, ასევე გადაცემ ის პიცრულ შემოგვერდება სატელეფონო ჩართვით. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება, ხოლო რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია, გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი, ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი საქართველოსა და უკრაინის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე წერილს უგზავნის. მაშინ როდესაც ამ წერილს წერ უკრაინისა და საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, სადაც ამიღებული იქნება, ამჟამად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ევროპარლამენტი განიხილავენ ეგრეწოდებული შეჩერების მექანიზმს, მაგრამ რაც ამ ფსონზე დევს, ამ პროცესის ფარგლებში გაცილებით მეტია, ვიდრე ევროკავშირის პოლიტიკურ სისტემაში ძალთა ბალანსის საკითხი. ფსონზე დევს ჩვენი მეზობელი ერების ლეგიტიმური იმედები და მისწრაფებები, ასევე ევროკავშირის რეპუტაცია, წერს დონალდ ტუსკი თავისი წერილის დასაწყისში. ტუსკი აღნიშნავს, რომ მათ პარტნიორებს მკაცრი მოთხოვნები წაუყენეს, რომ მტკივნეული რეფორმებისა და ხშირად სერიოზული პოლიტიკური რისკის ფასად დააკმაყოფილდეს. მათ ეს გამოწვევა მიიღეს იმ მტკიცე რწმენით, რომ ევროკავშირი შეესრულებდა თავის ვალდებულებებსა და დანაპირებს, ნებამიბოდეთ გავიმეორო, რომ რისი დაკარგვის რისკი წინაშეც გავართ, არა მხოლოდ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს, არა მხოლოდ ჩვენს მეზობლებთან ჩვენს მომავალ ურთიერთობებს მოიცავს, არამედ ჩვენ დაბინდობის დაკარგვასაც აცხადებს. ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ხაზს უსვამს ევროპარლამენტის უაღრეს და დადებით როლს მოლაპარაკებების პროცესში და აღნიშნავს, რომ სამწუხარო იქნება, თუ კი ეს მძიმე სამუშაო სასურველ შედეგს არ გამოიღებს. სოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა საქართველოში ვიზიტის დროს ქვეყნის მთავრობის მიერ მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის დაძლების მიმართულების მიღწეული წარმატებები მოიწონა. მიულერი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ფინანს და მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილსა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძე შეხვდა. მიულერმა მათ სოფლიო ბანკის მზადყოფნა აღუთქვა, მხარი დაუჭირა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს ეკონომიკური ზრდისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის კუთხით. საქართველოს ხუნტიანი გეგმის თანმიმდევრული განხორციელების შედეგად, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა განათლებას, მართველობას, ბიზნეს გარემოსა და ინფრასტრუქტურას, შესაძლებელია დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდა, სამუშაო ადგილების შექმნა და თითოეული ქართველისთვის მეტი შესაძლებლობების გაჩენა. ჩვენ თანამშრომლობა საქართველოს ძალზე ძლიერია და მზადვართ დავუჭიროთ აღნიშნულ სფეროებში პროგრამების განხორციელებას, აღნიშნა სირილ მიულერმა. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრების დროს მიულერმა ახაზი გაუსვა ზრდის შემაფერხებელ კრიტიკულ საკითხებს და ყურადღების გამახვილების აუცილებლობას შესაძლებლობების შექმნის გზით, რომლებიც გამიზნული იქნება საქართველოს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი უღარიბესი და ყველაზე მოწყვლადი ფენების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისთვის. ევროკავშირის დიპლომატების თქმით, ევროკავშირი დიდი ალბათობით მომავალი კვირის 3-ზე 2017 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივებს რუსეთისათვის დაკისრებულ ეკონომიკურ სანქციებს. რადიო თავისუფლებას ამ საკითხზე მოლაპარაკებებში ჩართულმა რამდენიმე დიპლომატმა უთხრა, რომ ევროკავშირის სავარაუდო დისკუსიის გარეშე აუნთებს მწვანე შოკ სანქციების კიდევ 6 თვით გაახანგრძლივებას. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ევროკავშირის მინისტრები ან ელჩები ოფიციალურად დაადასტურებენ გაახანგრძლივებას. ამბობენ დიპლომატები, რომლებიც ანონიმურობის დაცვის გარანტიით საუბრობენ, რადგან ამ ეტაპზე არ სურთ საჯაროდ ისაუბრონ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ თემატიკაზე. ამჟამად მოქმედ სანქციებს ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება. სანქციები, რომლებიც რუსეთის საბანკო და ენერგეტიკის სექტორებს ეხება, პირველად დაწესდა 2014 წლის ზაფხულში რუსეთის მიერ უკრაინაში ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებისა და სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ეს უწუნებს ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტს. ჯიმშერეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ. საქართველოს პარლამენტი აპირებს 14 დეკემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილოს 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან გაზრდას და მოგების გადასახადის ცვლილებაზეა გათვლილი, თუმცა მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია, რომელთა მტკიცებითაც ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაციას და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საჭიროებათა დაკმაყოფილებას. როგორც უკვე გითხარით, ჯიმშერეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც, ვინ და რატომ დააბრალა ჯაშუშობა ფოტორეპორტიორებს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიების შედეგად დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით დევნოზაშვილი. საქმეში იკვეთება ასევე სახჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების ყოფილი უფროსის ალექსანდრე მუხაძის ბრალეულობა, რომელიც ახლა ინტერპოლის არხებით იძებნება. გამოძიებამ დაადგინა ჯაშუშობისთვის გასამართლებული ფოტორეპორტიორების გიორგი აბდალაძის, სურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძისა და ნათელა გედენიძის სრული უდანაშაულობა. ვცდილობთ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ თემაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღევანდელ დღესაც ესე იქნება. კახეთის მოსახლეობას ზამთართან გამკლავება უჭირს. გურჯანელების უმრავლესობა ამბობს, რომ კომუნალურ გადასახადებს ვერ იხდიან, ამიტომ შეშით გათბობას ამჯობინებენ, თუმცა შეშაც ძვირია და მისი ყიდვაც უჭირთ. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება გურჯანელების ამბებს.
ასევე გვეკვნება მასალა სამეგრელოდან, რა სითხოვენ ზუგდიდში წლების განმავლობაში დარჩენილი დევნილები, რომლებიც წლებია გაუსაძლის პირობებში ზუგდიდში ცხოვრობენ. სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრებ დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა და მასთან ერთად მოვისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში.
მოვისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ვეტერინარსაც. დღეს ვეტერინარის სტუმარი იქნება ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ესაუბრა და რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუსაც.
ასევე გვექნება ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვაც გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს ანუკი ბოტანიკურ ბაღს ესტუმრება და არა მხოლოდ ვეტერინართან შეხვედრის საშუალება გვექნება, არამედ მცენარეების მოყვარულებსაც საინტერესო ამბები გელოდებათ. გადაცემის მიწურულ შემოგვერდება ანუკი სატელეფონო ჩართვით. გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ სტუდენტურ პროტესტზე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე რამდენიმე კვირაც, 2 კვირაზე მეტია. სტუდენტები თავიანთ მოთხოვნებს აყენებენ დღის წესრიგში და ითხოვენ მათ სწრაფად და დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილებას. სტუდენტური პროტესტის ერთ-ერთი და სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი იქნება დღეს ჩვენთან სტუმრად გიორგი ჩიხლაძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე 1015 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს საუბარი. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველებიც, უბრალოდ ერთი მიმოხილველი ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ასევე გარდა ამისა, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს და გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. ძალიან გაგვახარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ, რას უწუნებს ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტს. საქართველოს პარლამენტი აპირებს 14 დეკემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილოს 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან გაზრდასა და მოგების გადასახადის ცვლილებაზეა გათვლილი, თუმცა მთავრობის მიერ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია, რომელთა მტკიცებითაც ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაციას და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საჭიროებათა დაკმაყოფილებას.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტის თანახმად, რომლის განხილვაც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 14 დეკემბერს იგეგმება, შემოსავლები 9.5 მილიარდ ლარს, ხოლო ხარჯები 9.1 მილიარდ ლარს შეადგენს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის თქმით, პირველად პროექტთან შედარებით მომავალი წლისათვის შემოსავლების პროგნოზი დაახლოებით 774 მილიონი ლარით, ხოლო ხარჯები დაახლოებით 324 მილიონი ლარით არის გაზრდილი.
მილიარდ 270 მილიონით მეტი დაიხარჯება 2017 წელს, ვიდრე იხარჯებოდა 2016 წელს. ხარჯვითი ნაწილი ეზდება სამ სამინისტროს, ეს არის განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად იზრდება. მთლიანი შიგა პროდუქტის რა გათვალისწინებულია 4%-ით.
რეგიონში არსებული ეკონომიკური პრობლემების გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკის 4%-იან ზრდას ნორმალურ მაჩვენებლად მიიჩნევენ ეკონომიკის ექსპერტები, რომელთა შორის არის ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
ფიქრობ, რომ 4%-იან ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ მიიღწეს მომავალ წელს. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უფრო დაჩქარდება გარკვეული სახის პროექტების განხორციელება, შესაძლოა უფრო უკეთესი ეკონომიკური ზრდა ქონდეს, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რეგიონში შექმნილი ვითარება და მდგომარეობა. ბუნებრივია, ნებისმიერ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში რა მდგომარეობა იქნება, ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს მომავალ ეკონომიკურ განვითარებასა მომავალ წლებში.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასევე გათვალისწინებულია 65 მილიონი ლარი დოლარში აღებული სესხების კონვერტაციის დასაფინანსებლად. მთავრობა აპირებს იმ ფიზიკური პირების სუბსიდირებას, ვინც სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე აიღო. 2017 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია საგადასახადო სისტემის გადასვლა ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე, რაც გულისხმობს მოგების გადასახადის განაწილებული მოგების გადასახადით ჩანაცვლებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანია მოგებას გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, გათავისუფლდება შესაბამისი გადასახადისგან. პარლამენტის ვიცესპიკერის ვია ძიძიგურის კომენტარი:
თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილი მოგების გადასახადის გაუქმების შედეგად, თუ კი გვინდა, რომ სივრცითი პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით ამდენიმე სამუშაო ადგილი შეიქმნას ტურისტების მოზღვავების შედეგად და კიდე ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი მსხვილი პროექტების განხორციელებით შევქმნათ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური წინსვლა ქვეყანაში უფრო მეტად გაუმჯობესდეს, ასეთ შემთხვევაში მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, ხარჯების ნაწილი თვითონ ამ ბიუჯეტში გადავიტანოთ და შევამციროთ.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში 10%-ით, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი ლარით არის შემცირებული მთავრობის შენახვის ხარჯები. სამაგიეროდ იგეგმება შემოსავლის გაზრდა აქციზის გადასახადის გაზრდით. კერძოდ, საუბარია თამბაქოს ნაწარმიდან 200 მილიონი ლარის, ნავთობპროდუქტებიდან 250 მილიონის და ავტოგანბაჟებიდან 45 მილიონი ლარის მიღებაზე. თუმცა, როგორც ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, აქციზის გაზრდა გარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული.
მაგალითად, სიგარეტის და საწვავის შემთხვევაში კი აქციზის მოსაწრებელი გაიზრდება, აქციზის შემოსავლები ბიუჯეტში, თუმცა რაც შეეხება მანქანებთან დაკავშირებით, აქ შეიძლება გარკვეული სახის კლება ქონდეს. ეს პირველ რიგში შესაძლებელია შეიცვალოს იაპონიის მანქანებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების გადასახადი აქციზის იქნება 3 ევროპის, ამიტომ ის რაოდენობა, რაც შემოდის დღეს მდგომარეობით იაპონიიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან, ამ ნაწილში ჩვენ შეიძლება ქონდეს კლება.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არაფერებს საპარლამენტო უმცირესობა, თუმცა განსხვავებულია ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის არგუმენტები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ოთარ კახიძის თქმით, ბიუჯეტის განსახილველი პროექტი არ ითვალისწინებს ქვეყნის წინსვლასა და მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელთა კავშირებზეც ჩვენ გვაქვს შენიშვნები. ეხება მასშტაბებლების ხელფას, ეხება ჯანდაცვის სექტორს, ეხება თავდაცვას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ ხდება ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და ეს ბიუჯეტიც არის დაუბალანსებელი და დააწება წვირთად ჩვენ ეროვნულ ვალუტას.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1 მილიარდ 258 მილიონი ლარით დაფინანსდება, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კი 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარით. თუმცა, როგორც პატრიოტ ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი ამბობს, ბიუჯეტის ეს პროექტი მაინც არ იმსახურებს მხარდაჭერას.
ჩვენთვის პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფიზიკური გადარჩენა ამ ეტაპზე და არა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაზეც აქცენტი კეთდება ამ ბიუჯეტზე. დღეს თუ ეს მთავრობა და ხელისუფლება ვერ ხედავს, რომ ჩვენი მოქალაქეები ფიზიკურად არიან გადასარჩენი, ეს არის ძალიან ცუდი.
საქართველოს მთავრობა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას 13 დეკემბერს წარუდგენს. 14 დეკემბერს კი იგეგმება მისი პლენარულ სხდომაზე განხილვა.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8 საათი და 15 წუთია და შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, ანუ კი ბურთული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს 8, სოხუმში კი 6 გრადუსი და წვიმა იქნება. დღის მეორე ნახევარში წვიმიანი ამინდია ფოთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ზურგეთში, თუმცა აქ თოვლია მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ქუთაისში 5 გრადუსი და თოვლწყაპია ნავარაუდები. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხეში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 0 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი მზე და 2 გრადუსი. მეტეო გოგიჯის მონაცემებით, თბილისსა და რუსთავში 6 გრადუსი იქნება, სიღნახში 4, ხოლო თელავში მზე და 6 გრადუსია ნავარაუდები.
8:21 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ვინდა რატომ დააბრალა ჯაშუშობა ფოტორეპორტიორებს, მთავარი პროკურატურის მტკიცებით ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიების შედეგად დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიული სამართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით დევნოზაშვილი. საქმეში იკვეთება ასევე სასჯელ აღსრულების ნომერ 10 დაწესებულების ყოფილი უფროსის ალექსანდრე მუხაძის ბრალეულობა, რომელიც ახლა ინტერპოლის არხებით იძებნება. გამოძიებამ დაადგინა ჯაშუშობისთვის გასამართლებული ფოტორეპორტიორების გიორგი აბდალაძის, ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძისა და ნათელა გედენიძის სრული უდანაშაულობა. მასალების თანახმად, ისინი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დარბევის სამსახველი კადრების გადაღება გავრცელებისთვის დასაჯა. მოისმინეთ სიუჟეტი.
გამოძიების ინფორმაციით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე, ევროპის პრესა აგენტოს ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ანგარიშწორების სამიზნედ მას შემდეგ იქცნენ, რაც მათ გადაიღეს და საერთაშორისო დონეზე გაავრცელეს 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დარბევისა და პოლიციელთა მიერ ძალის გადამეტების ამსახველი ფოტოები, რადგანაც ეს ნეგატიურად აისახებოდა იმდროინდელი ხელისუფლების რეიტინგზე. როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა 6 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობაში დადანაშაულების ცრუ ვერსიას საფუძვლად დაედო ის ფაქტი, რომ ევროპის პრესა აგენტოს ამიერკავკასიის ოფისი მოსკოვშია განთავსებული, ხოლო ევროპის პრესა აგენტოს ეპაშტატიანი თანამშრომელი ზურაბ ქურციკიძე თავისი მასალების გარდა სააგენტოს ჰონორარის სანაცვლოდ ასევე უგზავნიდა უშტატო თანამშრომლების გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძის ფოტოებსაც. შესაბამისად დამუშავდა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის ვერსია.
გამოგონილი ჯაშუშობის ბრალდების თანახმად, 2004 წელს ზურაბ ქურციკიძე მოსკოვში სამსახურებრივი მივლინების დროს გასამრჯელოს დაპირების საფუძველზე კონფიდენციალური თანამშრომლობისათვის გადაბირებულ იქნა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლების მიერ. მათი ორგანიზებით ზურაბ ქურციკიძე თითქოს სისტემატიურად უგზავნიდა ევროპის პრესა აგენტოს თანამშრომლებს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ფოტოებს და მასალებს, რომლებსაც ქურციკიძე მოიპოვებდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ოპერატორის ირაკლი გედენიძის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრის ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძისაგან, რომლებმაც თითქოს და იცოდნენ ქურციკიძის რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის შესახებ. გამოგონილი ბრალდების თანახმად, ფოტოგრაფების მიერ შექმნილ ჯაშუშურ ქსელს დახმარებას ასევე უწევდათ ირაკლი გედენიძის მეუღლე ფოტოგრაფი ნათელა გედენიძე.
ზურაბ ქურციკიძე, გიორგი აბდალაძე, ირაკლი გედენიძე და ნათელა გედენიძე 7 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ საგანგებოდ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, მათზე ხორციელდებოდა სხვადასხვა სახის ზეწოლა, როგორც კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის მხრიდან, ასევე სასჯელ აღსრულების ნომერ 10 დაწესებულების ყოფილი უფროსის მხრიდანაც.
ციხეში ფოტორეპორტიორების შეყვანისთანავე საპრობილის დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის იგივე კილერას ორგანიზებით და დახმარებით სამართალდამცავების მხრიდან მათ მიმართ გაგრძელდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რასაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. მათ საკნებში არ ქურებოდა შუქი და საკნები აყვანილი იყო მუდმივ ვიდეო კონტროლზე. ალექსანდრე მუხაძის დავალებით პატიმრები აყავდათ ციხის ადმინისტრაციაში, სადაც დავით დევნოზაშვილი სხვა თანამშრომლებთან ერთად აგრძელებდა მუქარას აღიარებითი ჩვენების მისაღებად.
სხვადასხვა სახის მძიმე ზეწოლის შედეგად დაკავებულებმა ცრუ ბრალი სხვადასხვა დროს აღიარეს. პარალელურად საქმეში აქტიურად ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოება და საბოლოოდ მათი გათავისუფლება მალევე მოხერხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ამბიდან 5 წელზე მეტი გავიდა, საქმეზე საიდუმლო გრიფის ახსნა ახლახან მოხერხდა და პროკურატურა მხოლოდ ახლა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სააპელაციო სასამართლოში გამამართლებელი განაჩენის დადგომა მოითხოვოს. ფოტორეპორტიორ გიორგი აბდალაძეს იმედი აქვს, რომ მათი უდანაშაულობა მალე სამართლებრივად დადასტურდება და ნამდვილი დამნაშავეებიც დაიჯებიან.
ჩვენ იმედი გვაქვს იმისა, რომ სასამართლოს მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ჩვენ უდანაშაულობას დაამტკიცოს. რაც შეეხება იმ ზეწოლებს, რაც ხდებოდა საპატიმროში, მე როცა ერთ-ერთი პიროვნება დენოზაშვილი დაპატიმრებულია, გამოძიება მიმდინარეობს და მე იმედი მაქვს, რომ დამკვეთებამდე აუცილებლად მივა საქმე.
იმ ფაქტს, რომ ფოტორეპორტიორების საქმის საფუძვლიანი გამოძიების დასრულება დროში ასე გაჭიანურდა, ადვოკატ ლია მუხაშავრიასთვის იმ ფაქტზე მიანიშნებს, რომ ჯერ ისევ აქტიურობენ დამნაშავეთა დაუსჯელობით დაინტერესებული პირები.
ეს უდავოდ ამტკიცებს, რომ ის ვინც ეთიქნა ეს საქმეები, დღემდე გავლენის ქონია და ცდილობს, რომ ეს საქმეები არ გაიხსნას. მე ვფიქრობ, ეს უფრო შუარგოლია, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის თავის დროზე დანაშაულით ჩადენდოს და შეიკერა ეს საქმეები და მათ ეშინიათ, დღეს შეიძლება მათ ამისთვის უფრო სამართლის ესიც მოეწყოთ პასუხი.
ლია მუხაშავრიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ისიც აღნიშნა, რომ საზოგადოების უდიდესი პროტესტის გარეშე 2011 წელს ვერ მოხერხდებოდა ფოტორეპორტიორობის გათავისუფლება, ხოლო ეს საქმე მისი აზრით შესაძლოა ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმედ, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეარყია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ავტორიტეტი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ფოტოგრაფიების საქმესთან დაკავშირებით დღეს უფრო ვრცელად ინფორმაცია შეგიძლიათ მოისმინოთ, უფრო ვრცელი ანალიზი შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრებში, გადაცემაში, რომელიც იწყება მაშინ, როდესაც მთავრდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა 10:11 საათამდე ნინო გელაშვილთან ერთად არის ხოლმე ეს გადაცემა. ახლა კი 8:28 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:30 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგასრულეთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10 საათამდე. სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გისმენთ სოფო.
ევროკავშირის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლები დღეს კიდევ ერთხელ შეეცდებიან მიიღონ დადებითი გადაწყვეტილება გაგრძელებული დროებითი შეჩერების მექანიზმზე, თუ ელჩები ამჯერად შეთანხმდებიან. ამ საკითხზე მსჯელობა ახვალ უკვე ევროპარლამენტში სამოქალაქო თავისუფლებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტში გაგრძელდება. საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ევროსტრუქტურების გადაწყვეტილებით უვიზო მიმოსვლა პირდაპირ კავშირშია დროებითი შეჩერების მექანიზმთან და უვიზო მიმოსვლაც ამ მექანიზმის წელოში შესვლის პარალელურად ამოქმედდება. დღევანდელ შეხვედრას ევროკავშირში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელიც დაესწრება. მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა საქართველოს ვიზიტის დროს ქვეყნის მთავრობის მიერ მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის დაზრების მიმართულებით მიღებული წარმატებები მოიწონა. მიულერი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმციშვილსა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენედაძეს შეხვდა. მიულერმა მათ მსოფლიო ბანკის მზადყოფნა აღუთქვა, მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს ეკონომიკური ზრდისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის კუთხით. ევროკავშირის დიპლომატების თქმით, ევროკავშირი დიდი ალბათობით მომავალი კვირის 3-ზე 2017 წლის 31 ივლისამდე გაახანგცლებს რუსეთისათვის დაკისრებულ ეკონომიკურ სანქციებს. რადიო თავისუფლებას ამ საკითხზე მოლაპარაკებების ჩართულმა რამდენიმე დიპლომატმა უთხრა, რომ ევროკავშირი სავარაუდო დისკუსიის გარეშე აუნთებს მწვანე შუქს სანქციების კიდევ 6 თვით გაახანგცლებას. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ევროკავშირის მინისტრები ან ელჩები ოფიციალურად დაადასტურებენ გაახანგცლებას, ამბობს დიპლომატი. მათები ამბობენ, რომლებიც ანონიმურობის დაცვის გარანტიით საუბრობენ, რადგან ამ ეტაპზე არსულ საჯაროდ ისაუბრონ ამ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ თემატიკაზე. უკრაინის დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაერთიანებული სამხედრო ძალების შექმნის შეთანხმების განხილვის ინიციატივით მიმართა, თუმცა წინადადება რუსეთის დელეგაციამ დაბლოკა. ამის შესახებ საუბარია გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის ინტერვიუში. ვლადიმერ ელჩენკოს თქმით, რუსული მხარე უხეშად არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას უკრაინულმა მხარემ ოფიციალურ მოსკოვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გამოყვანისკენაც მოუწოდა, რათა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა გახდეს შესაძლებელი.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. ეხლა სპორტის სიახლეებით, ოთო, დილამშვიდობისა და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის, დაბრუნდა ჩემპიონთა ლიგა ევროპის მთავარსაკლუბო ტურნირზე. 8 ჯგუფიდან 4-ში ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დასრულდა და პლეიოფის საგზურებით 8 გუნდზე უკვე ოფიციალურად გადანაწილდა. დავიწყებ A ჯგუფით, საიდანაც მერვედფინალში თამაში ადრიანადვე გაინახდეს პარი სენჟერმენმა და ლონდონის არსენალმა. ბოლო ტურში გასარკვევი იზღა იყო, რომელი გუნდი გავიდოდა მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით. ლონდონელებმა თავიანთი შანსი შვეიცარიაში გამოიყენეს, ბაზელს მოუგეს 4-1 ესპანელი ლუკას პერესის ჰეტრიკით და იობის ერთი გოლით. მასპინძელთაგან კი თავი დუმბიამ გამოიჩინა, რაც შეეხება პარიზელებს. საკუთარ მოედანზე ბულგარეთის ჩემპიონ ლუდოგორეცს უმასპინძლა პარი სენჟერმენმა და მოულოდნელად მხოლოდ ქულას დასჯერდა, თუმცა ფრესაც ბოლო მომენტში გამიაღწია. 92 წუთზე ანხელ დიმარიას მიერ გატანილი გოლის შემდეგ გახდა ანგარიში 2-2. პესეჟემ ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა, მესამე ადგილი კი ლუდოგორეცმა დაიკავა და თამაშს უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს. ბი ჯგუფში ბოლო ტურის წინ პლეიოფში მოხვედრის შანსს სამი გუნდი ინარჩუნებდა. არა მარტო პლეიოფში მოხვედრის, არამედ პირველი ადგილის შანსაც კი. უმოტივაციოდ მხოლოდ კიევის დინამო იყო დარჩენილი და სწორედ ჯგუფის აუტსაიდერმა უკრაინელებმა გადაწყვიტეს მერვედფინალის საგზურების ბედი. დინამომ თურქეთის ბეშიქტაშს უმასპინძლა და 6-0 მოუგო. ამ თამაშის წინ უკრაინელ და თურქ გულშემატკივრებს შორის კიევის ქუჩებში ხელჩართული ჩხუბი მოხდა. დაპირისპირებაში 300-მდე ფანი მონაწილეობდა და 10-მდე დაჭრილის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. მინდორზე კი დინამომ ბეშიქტაშს წარმატების მცირე შანსიც არ დაუ ტოვა და ევროტურნირზე კარის თამბეჭდავი გამარჯვებით გაიჯახუნა. აღსანიშნავია, რომ მასპინძელთაგან 6-მა სხვადასხვა ფეხბურთელმა გაიტანა გოლი. ბი ჯგუფის მეორე შეხვედრა ლისაბონში შედგა, ბენფიკამ ნაპოლის უმასპინძლა და 1-2 დამარცხა. შესაბამისად იტალიელებმა ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს და პორტუგალიელებს კი კიევის დინამოს დახმარებით მეორე ადგილი ერგოთ. სი ჯგუფში ყველას ბარსელონა მაჯობა, წუხელ კატალონიერებმა მიუნხენგლადბახის ბორუსიას უმასპინძლეს და ლიონელ მესის ერთი გოლით და არდა თურანის ჰეტრიკით მოუგეს 4-0. ბარსელონამ ჯგუფური ეტაპი 15 ქულით დაასრულა. 9 ქულით მეორე ადგილი მანჩესტერ სიტიმ დაიკავა. ინგლისელებს პლეიოფის საგზური ბოლო ტურამდე ჰქონდათ განაღდებული. გუშინ კი უმოტივაციო შეხვედრაში გლასგოს სელტიკს გადახალისებული შემადგენლობით უმასპინძლეს და შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. მესამე ადგილი და შესაბამისად ევროპა ლიგის საგზური მიუნხენგლადვახის ბორუსიამ მოიპოვა 5 ქულით. სელტიკმა კი 3 ქულა დააგროვა. სი ჯგუფიდან პლეიოფში ლიდერის რანგში მადრიდის ატლეტიკო გავიდა. ესპანელებს 5 ტურის შემდეგ 100%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდათ. გუშინ კი პირველი ქულები დაკარგეს. მიუნხენში ბაიერნთან მინიმალური ანგარიშით წააგეს. გოლი პოლონელმა რობერტ ლევანდოვსკიმ გაიტანა საჯარიმო დარტყმით. ბაიერნი მეორე ადგილს დაშჯერდა ჯგუფში. მესამე პოზიციაზე კი როსტოვმა დაიკავა. რუსებმა ევროპა ლიგის საგზური ჰოლანდიაში მოიპოვეს. PSV ინთოვენთან ნათამაშები უგოლო ფრით. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი დღეს დარჩენილი 4 ჯგუფის დასკვნითი ტურის შეხვედრებით უნდა დასრულდეს.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათშიც შემოგვიერთდება. ჩვენ კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიწყებთ კახეთით. შეგახსენებთ რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბების რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. კახეთის მოსახლეობა ზამთართან გამკლავება უჭირს. გურჯანელების უმრავლესობა ამბობს რომ კომუნალურ გადასახადებს ვერ იხდიან, ამიტომ შეში გათბობას ამჯობინებენ, თუმცა შეშაც ძვირია და მისი ყიდვაც უჭირთ. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სამთრის დადგომასთან ერთად კომუნალური გადასახადების რაოდენობა მოიმატა. მოსახლეობას განსაკუთრებით ამ პერიოდში უძურდება და უჭირს გათბობის გაზრდილი გადასახადის გადახდა. გურჯაანში ქვემო წითელუბანში მცხოვრები გორხელაშვილების ოჯახი ახლა შეშითდება. მართალია ბუნებრივი აირის გამათბობელი გასულ წელს შეიძინეს, თუმცა ყოველთვიური გადასახადის 150 ლარის გადახდა ვერ შეძლეს და კლავ შეშის ღუმელს დაუბრუნდნენ. გორხელაშვილების ოჯახში ერთი ადამიანი მუშაობს და ამბობენ, რომ შეშის ყიდვაც მათთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
გაზის გამათბობელი უფრო მეტი მიიჭდებოდა ვიდრე შეშის მოტანა. ხოდა ავდექიტა ეხლა შეშა შევიძინე, იმიტომ რომ გაზის გამათბობელი უფრო მეტი მიიჭდებოდა. 150 ლარამდე თვითონ მიიჭდება ყოველთვიურად. გადასახადებსაც მომემართა. ფორმა ძალიან უკვე თურა წავედა, იმიტომ რომ სამუშაოები არ არის მაინც ბევრი. ხოდა ეხლა გადასახადი ემატება და ემატება.
ეს გამათბობელი გამოვიტანეთ ჩვენ შარშან. შარშან ცოტა ხანი გქონდა ჩართული, სადამდენად შევძელით რა. მაგრამ წელს უკვე ვეღარ. ვეღარანაირად შევძელით და იძულებულები გავხდით, რომ შეშის ფეჩი დაგვედგა. ეკონომიას ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, როცა კაი მზიანი დღეებია, ფეჩს არ ვამთებთ და საღამოთითაც მართლა რო გვიანობამდე ვერავათ, აი ბავშვ ძალად შევყვანთ ხოლმე, რომ დავაწვინოთ ხოლმე, რომ თბილად იყოს მაინც ლოგინში.
გორხელაშვილების მსგავსად ზამთარში ბუნებრივი აირის გადასახადის გადახდა უჭირს ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა დიდ ნაწილს. როგორც ისინი გვეუბნებიან, ამის გამო ძირითადად შეშით ტბებიან, თუმცა ძიმე სოციალური პირობების გამო იძულებული არიან თანხის დაზოგვის მიზნით ღუმელი მხოლოდ განსაკუთრებით ცივ დღეებში დაანთონ.
დიდი პრობლემები გვაქვს, ვინც არ მუშაობთ, მითუმეტეს იმათ. მე ახლა პენსიაში ვარ და რაღაცას ვახერხებ, მაგრამ მე მაქვს ფეჩი, შეშის ფეჩი ტბები, მაგრამ ერთი მანქანა პატარა ვილისი რომ მიყიდო 150 ლარები.
აი რამას კითხვა გაუნდა. ქვეყანა წავიდა უკან და უკრა გაუბედურებულები ვართ. ვინა ფიქრობს? საკითხავი აღარა ვარ.
ნახევარზე მეტი სიცივეში ვარ, რადგან გაზს ვერ ვიხდით, შეშა არ აქვს. ცხოვრება გაძვირდა, თორემ გადასახადი ჯერ ისევე ისევია და იანვრიდან მატულობსო და რა ვიცი რა იქნება, მე მე არ ვიცი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ საქართველოსი სათბობი რესურსის 70% ისევ ყარსაწვავზე მოდის. სუხიტაშვილის თქმით, სოფლების დიდი ნაწილი კვლავ გაზიფიცირების გარეშეა და შეშაზე მოთხოვნის შემცირების ტენდენცია უმნიშვნელოა. იგი შეშის არაეფექტურ გამოყენებაზეც ლაპარაკობს.
მოსახლეობა არაეფექტურად გამოიყენებს ქიმიკალ შეშას, შეშაზე ერთადაც მიაქვს თქმის შემოდგომაზე და ფაქტურად წავენ შეშას და მისი სათბობი კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი. ამიტომ აუცილებელია რამდენიმეერად მოსახლეობა გამოიყენოს წინაწელს. მინიმუმ ზაფხულში მოტანილი შეშა მაინც ცოტათი მაინც გაშლის.
უახლოეს დღეებში კახეთში სინოპტიკოსები ძლიერ ყინვას და თოვლს პროგნოზირებენ. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ შეშის ფასი კიდევ უფრო მოიმატებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ 10-ის ბოლომდე. ეხლა კი შეგვიძლია რომ მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ აფიშასაც გადავავლებთ თვალსაც და ყურსაც.
can't get out. You don't want me to leave, then don't push me away. Rather blow out the lights. You can't watch it all fade, but I'm going nowhere. I'm gonna stay. When you just wanna fight, when you're closing your eyes, 'cause you don't wanna love me. Me too far, there's no space in my heart where I don't wanna love you. And when there's no
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ეს ინფორმაცია ჩვენმა კორესპონდენტმა ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა. მოუსმინოთ და გავიგოთ რა არის დაგეგმილი დღეს საღამოს, სად შეიძლება წასვლა.
წერილთა სახლში 18:20-ზე მიშელ ტურნიეს ორი რომანის ქართული თარგმანის პრეზენტაცია გამართება. გასპარი მელქიორი და ბალთაზარი ელიზარი ანუ წყარო და ბუჩქი ერთ წიგნში გაერთიანდება. წინასიტყვების ავტორი ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი კი ტურნიეს შემოქმედების შესახებ ისაუბრებს. სამეფო უბნის თეატრში 20-ზე ითამაშებენ მიხეილ ჩარკვიანის დადგმულ სპექტაკლს „ბეჩავი“, რომელიც დავით გაბუნიას პიესის მიხედვით დაიდგა და 30 წლის სოსოს ამბავს გვიყვება. მისი ცხოვრება თავდაყირადგება, როდესაც პოტენციასთან დაკავშირებული პრობლემები ექმნება. სპექტაკლი აშარჟებს საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს და მამაკაცურობის შესახებ მიღებულ წარმოდგენებს. მიხეილ ჩარკვიანის კიდევ ერთი სპექტაკლი ასევე 20 საათზე მარჯენიშვილის თეატრის სარდაფში გათამაშდება. სპექტაკლი კატარინა ბლუმის შელახული ღირსება, რეჟისორის ერთგვარი პერფორმანსია პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ. სპექტაკლის მსვლელობისას 7 ახალგაზრდა მსახიობი მაყურებელთან ერთად აკვირდება ამ ფენომენს და იმას, თუ როგორ იბადება ძალმომრეობა და სადამდე მივყავართ მას. მაყურებელს მარჯენიშვილის თეატრში კიდევ ერთი სპექტაკლი ელოდება. 20 საათზე თეატრში ითამაშებენ სპექტაკლს მთის გოლიათები, რომელიც ლუიჯი პირანელოს ბოლო და დაუმთავრებელი პიესაა. თბილისის სცენაზე იტალიელი რეჟისორების ენცო ვეტრინოსა და სტეფანო რანდიზის დადგმას იხილავს მაყურებელი.
ესეთია კულტურული აფიშა და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს რეგიონის ამბებით. ასითხოვენ ზუგდიდში წლების განმავლობაში დარჩენილი დევნილები, რომლებიც გაუსაძლის პირობებში ზუგდიდში ცხოვრობენ. სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ოჩამჩირიდან დევნილი თინა ხუფაცარია 19 წელია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიტაწყარის ბაღის შენობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. შენობა იმდენად გავერანებულია, რომ რემონტს არ ექვემდებარება.
ცხოვრობ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. ჩვენი მომხედი არავინ არ არის. ჩვენთვის დახმარება ეგეთი რამე არავის არაფერი არ გოუწევია. ცხოვრობთ არა ავარიულ მდგომარეობაში, ა თვითონაც იხედებით. დაკანონებაზე ქეკპირდებიან, მოვლენ დაგიკანონებთ. არავინ არ არის, სახს აგიშენებთ, არავინ არ არის. გვატყუილებენ დღეს ხვალ მიდის დრო. სახურავი მთლიანად დახრილი, აგერ ხო იხედებით, რას გავს რა მდგომარეობაში, ავარიულ მდგომარეობაში. კომპაქტურ ჩასახლებას ხო უნდა ქონდეს დახმარება? სოციალური დაცვა გვაქვს, რა თქმა უნდა, გვაქვს პოლუსები, დაგვირიგეს რაღაც. მივედით, სისხლის ანალიზია მასში არ შედის, გულის კარდიოგრამა მასში არ შედის. რა თქმა უნდა, რომ დაგვირიგეს, რა შეჭდება ერთ.
ანალოგიურ პირობებს უჩივიან ქალაქის ცენტრში ჩასახლებული დევნილები, რომლებსაც წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ.
ყოველთვის მოდიან და იტყვიან და არაფერი არა შედეგი. გამკეთებელი არავინ არ არის. არ ვიცით ჯერ ჩვენს კიდო სად გადაგიყვანთ. ჩვენ უთხარი თუ ვერ გამიშვებს საფსი მაინც ეს დამიკანონეთ.
ასე ხარ შეიძლება გაგძლება ან გვინდა საკუთარება იყოს, ან გვინდა სამერო დაბასახლო. კი, ეს რაღაცა საკუთრება არისო და ამიტომ ჯერ სახელმწიფო მონდა შეისყიდოს, მე სახელმწიფო გარემონტებს ან გაგვასახლებსო და რა ვიცი, ჯერჯერობით ჩებით აქ. ან გაგვასახლო, ან ფაიმე ეს დაგიკანონეთ.
საშხოლებელი ადგილი როგორ არ გვინდა და აქ ბინაში ვარ, ერთ ოთახში ვარ, გაჭირებულად ვარ.
დევნილი კონსტანტინე შეროზია ზუგდიდის გარეუბანში მდებარე ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს.
დევნილთა სამსახურიდან სახელმწიფო წარმომადგენელი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ეს შეპირებული არ მოხდა და ჩვენთან არავინ მოვიდა. მე კიდავდიოდი და ყოველთვის ვეკითხებოდი რა არის ახალი, რა არის ახალი მეთქი, მაგრამ ყოველთვის მეუბნებოდნენ ჯერ არაფერი ახალი, ჯერ არაფერი ახალიო.
სამეგელოში მცხოვრები დევნილთა უმრავლესობა კომპაქტური ჩასახლების გარემონტებას ან ხშირ შემთხვევაში ფართის დაკანონებას ითხოვს. სამეგელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ დევნილებს ფართი დაუკანონდებათ, თუ რა თქმა უნდა კონკრეტულ შენობას არ ყავს კერძო მფლობელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Love.
Real chance to see the only dream. You pick me right up off the ground, the ground. With you I can overcome. Can't you see that you just might be the one for me? Can we make our dreams come true, true? The price that I have paid. There must be.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვიწყებთ ვიქტორინის თამაშს. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიას საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი რომანტიკოსი და კრიტიკოსი 1921 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში. დაიბადა ბუკინისტის ოჯახში, ბავშვობიდანვე შეიყვარა წიგნი და ეზიარა ლიტერატურასაც. 15 წლისამ გამოსცა პირველი წიგნი ალფრედ დე ვინის პოეზია. 1872 წელს დაწერა პირველი რომანი ჟან სერვიენის სურვილი, რომელშიც პარიზის კომუნა გააკრიტიკა. ამ დროისათვის პოეზიით უფრო იყო დაცებული და ყველა ადრინდელი ლექსი, რომელსაც ჟურნალ პარნაში აქვეყნებდა, შეკრიბა და გამოუშვა სათაურით მოუქრული ლექსები. ამავე პერიოდში აქვეყნებს ლირიულ დრამას კორინთული ქორწინება. ცნობილი ხდება რომან სილვესტერ ბონარის დანაშაულის გამოცემის შემდეგ 1891 წელს. ამ რომანით უკვე დაისახა მწერლის შემოქმედების გზა, წერის მანერა და სტილი, ჰუმანიზმით გაჟღენთილი თბილი ირონია და სკეპტიციზმი. მისი რომანებიდან აღსანიშნავია თაისი, დედოფალ პედოკის დუქანი, ჟერომ კუანარის აზრები, ეპიკური ბაღი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხვდებით ვიზიარის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ გამარჯვებულს, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, ჯგუფმა Guns N' Roses-მა ამერიკის ტურნე და გაანონსა. მუსიკალური ტურნე 2017 წლის 27 ივლისს სენტ-ლუისში დაიწყება. შემთხვევითი არაა სენტ-ლუისიდან ტურნეს დაწყება. 1991 წელს ამ ქალაქში გამართული ჯგუფის კონცერტი სკანდალით დასრულდა. ჯგუფის სოლისტმა ექსელ როუსი სცენიდან გადახტა და თავს დაესხა ფოტოგრაფს. ფაქს არეულობა მოყვა და ათამდე ადამიანი დაშავდა. ამ ფაქტის შემდეგ ჯგუფს აეკრძალა სენტ-ლუისში კონცერტის ჩატარება და ჯარიმის სახით 50,000 ამერიკული დოლარის გადახდაც დაეკისრა. თუმცა ჯერ კიდევ 2015 წელს, როდესაც ტურნე იგეგმებოდა, ქალაქების სიაში სენტ-ლუისი არ იყო, თუმცა შემდეგ ეტყობა მაინც გადაწყვიტეს, რომ ამ ქალაქშიც გაემართათ კონცერტი. ტურნე 6 კვირა გაგრძელდება. ბილეთების ყიდვის მსურველებს შეგიძლია ჯგუფის ვებსაიტზე სტუმროთ, სადაც წაიკითხავთ უფრო ვრცელ ინფორმაციას ამ ტურნეს შესახებ. აი ესეთი მოკლე ამბავი გავიხსენეთ ამ ჯგუფის კარიერიდან, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ წელს ითვლის. Guns N' Roses, Don't Cry.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბული დათოქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩარლი ჯავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
ევროკავშირის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლები დღეს კიდევ ერთხელ შეცდებიან მიიღონ დადებითი გადაწყვეტილება გადაწყვეტილი დროებითი შეჩერების მექანიზმზე. თუ ელჩები ვერ შეთანხმდებიან ამ საკითხზე, მსჯელობა ხვა თუ შეთანხმდებიან ამ საკითხზე, მსჯელობა ხვა უკვე ევროპარლამენტში სამოქალაქო თავისუფლებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტში. გაგრძელდება საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ევროსტრუქტურების გადაწყვეტილებით უვიზო მიმოსვლა პირდაპირ კავშირში დროებითი შეჩერების მექანიზმთან და უვიზო მიმოსვლაც ამ მექანიზმის ძალაში შესვლის პარალელურად ამოქმედება. დღევანდელ შეხვედრას ევროკავშირში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელიც დაესწრება. საქართველოს გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს ძალაში, აუცილებელია შეჩერების მექანიზმზე გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის ერთმანეთზე დამოკიდებული, ეს არის განხილვის ბოლო სტადიაში. როგორ ამოქმედება შეჩერების მექანიზმი, მიაცხადებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში ნატალია საბანაძე. უკრაინის დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაერთიანებული სამხედრო ძალების შექმნის შეთანხმების განხილვის ინიციატივით მიმართა, თუმცა წინადადება რუსეთის დელეგაციამ დაბლოკა. ამის შესახებ საუბარია გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის ინტერვიუში. ვლადიმერ ელჩენკოს თქმით, რუსული მხარე უხეშად არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. უკრაინულმა მხარემ ოფიციალურ მოსკოვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და ჯარების გამოყვანისგანაც მოუწოდა, რათა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა გახდეს შესაძლებელი. უკრაინის დელეგაციამ უშიშროების საბჭოს ორპუნქტიანი განცხადების მიღება შესთავაზა, სადაც ჩაიწერებოდა, რომ საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში უჭერენ მხარს, თუმცა ინიციატივა საბოლოოდ დაიბლოკა. ვლადიმერ ელჩენკოს ტვიტერზე გავრცელებულ ინფორმაციას ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ავრცელებს გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი კახა იმნაძეც. მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა საქართველოში ვიზიტის დროს ქვეყნის მთავრობის მიერ მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის დაძლევის მიმართულებით მიღწეული წარმატებები მოიწონა. მიულერი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილსა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძეს შეხვდა. მიულერმა მათ მსოფლიო ბანკის მზადყოფნა აღუთქვა, მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს ეკონომიკური ზრდისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის კუთხით. საქართველოს 4-პუნქტიანი გეგმის თანმიმდევრული განხორციელების შედეგად, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა განათლებას, მართულობის, ბიზნეს გარემოსა და ინფრასტრუქტურას, შესაძლებელია დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდა, სამუშაო ადგილების შექმნა და თითოეული ქართველისთვის მეტი შესაძლებლობის გაჩენა. ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან ძალზედ ძლიერია და მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ აღნიშნულ სფეროებში პროგრამების განხორციელებას, აღნიშნა სირილ მიულერმა მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით. შეხვედრების დროს მიულერმა ახაზე გაუსვა ზრდის შემაფერხებელ კრიტიკულ საკითხებზე ყურადღების გამახვილების აუცილებლობას, შესაძლებლობების შექმნის გზით, რომლებიც გამიზნული იქნება საქართველოს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი უღარიბესი და ყველაზე მოწყვლადი ფენების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისთვის. ევროკავშირის დიპლომატების თქმით, ევროკავშირი დიდი ალბათობით მომავალი კვირის 3-ზე 2017 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივებს რუსეთისათვის დაკისრებულ ეკონომიკურ სანქციებს. რადიო თავისუფლებას ამ საკითხზე მომაპარაკებებში ჩართულმა რამდენიმე დიპლომატმა უთხრა, რომ ევროკავშირი სავარაუდოდ დისკუსიის გარეშე აუნთებს მწვანე შუქ სანქციების კიდევ 6 თვით გაახანგრძლივებას. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ევროკავშირის მინისტრები ან ელჩები ოფიციალურად დაადასტურებენ გაახანგრძლივებას, ამბობენ დიპლომატები, რომლებიც ანონიმურობას დაცვის გარანტიით საუბრობენ, რადგან ამ ეტაპზე არსულ საჯაროდ ისაუბრონ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ თემატიკაზე. ამჟამად მოქმედ სანქციებს ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით და ჩვენ გვინდა რომ გავიმეოროთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მათთვის, ვინც სწორედ ახლა შემოუერთდა რადიო თავისუფლებას და გადაცემას თავისუფლების დილას. რას უწუნებს ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტს? საქართველოს პარლამენტი აპირებს 14 დეკემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილოს 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან გაზრდასა და მოგების გადასახადის ცვლილებაზეა გათვლილი, თუმცა მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია, რომელთა მტკიცებითაც ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაციას და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საჭიროებათა დაკმაყოფილებას მოუსმინოთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტის თანახმად, რომლის განხილვაც პარლამენტის პლენარულ ცდომაზე 14 დეკემბერს იგეგმება, შემოსავლები 9.5 მილიარდ ლარს, ხოლო ხარჯები 9.1 მილიარდ ლარში ადგენს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის თქმით, პირველად პროექტთან შედარებით მომავალი წლისათვის შემოსავლების პროგნოზი დაახლოებით 774 მილიონი ლარით, ხოლო ხარჯები დაახლოებით 334 მილიონი ლარით არის გაზრდილი.
მილიარდ 260 მილიონით მეტი დაიხარჯება 2017 წელს, ვიდრე იხარჯებოდა 2016 წელს. ხარჯვითი ნაწილი ეზდება სამ სამინისტროს, ეს არის განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად იზრდება. მთლიანი შიგაპროდუქტის რა გათვალისწინებულია 4%.
რეგიონში არსებული ეკონომიკური პრობლემების გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკის 4%-იან ზრდას ნორმალურ მაჩვენებლად მიიჩნევენ ეკონომიკის ექსპერტები, რომელთა შორის არის ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
ფიქრობ, რომ 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ მიიღწეს მომავალ წელს. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უფრო დაჩქარდება გარკვეული სახის პროექტების განხორციელება, შესაძლოა უფრო უკეთესი ეკონომიკური ზრდა ქონდეს, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა გავისვალისწინოთ რეგიონში შექმნილი ვითარება და მდგომარეობა. ბუნებრივია, ნებისმიერ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში რა მდგომარეობა იქნება, ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს მომავალ ეკონომიკურ განვითარებასა და მომავალ წლის.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასევე გათვალისწინებულია 65 მილიონი ლარი დოლარში აღებული სესხების კონვერტაციის დასაფინანსებლად. მთავრობა აპირებს იმ ფიზიკური პირების სუბსიდირებას, ვინც სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე აიღო. 2017 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია საგადასახადო სისტემის გადასვლა ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე, რაც გულისხმობს მოგების გადასახადის განაწილებული მოგების გადასახადით ჩანაცვლებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანია მოგებას გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, გათავისუფლდება შესაბამისი გადასახადისგან. პარლამენტის ვიცესპიკერის ზია ციძიგურის კომენტარი:
თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილი მოგების გადასახადის გაუქმების შედეგად, თუ კი გვინდა, რომ სივრცითი პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით ამდენიმე სამუშაო ადგილი შეიქმნას ტურისტების მოზღვავების შედეგად და კიდე ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი მსხვილი პროექტების განხორციელებით შევქმნათ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური წინსვლა ქვეყანაში უფრო მეტად გაუმჯობესდეს, ასეთ შემთხვევაში მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, ხარჯების ნაწილი თვითონ ამ ბიუჯეტში გადავიტანოთ და შევამციდოთ.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში 10%-ით, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი ლარით არის შემცირებული მთავრობის შენახვის ხარჯები. სამაგიეროდ იგეგმება შემოსავლის გაზრდა აქციზის გადასახადის გაზრდით. კერძოდ, საუბარია თამბაქოს ნაწარმიდან 200 მილიონი ლარის, ნავთობპროდუქტებიდან 250 მილიონის და ავტოგანბაჟებიდან 45 მილიონი ლარის მიღებაზე. თუმცა, როგორც ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, აქციზის გაზრდა გარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული.
მაგალითად, სიგარეტის და საწვავის შემთხვევაში კი აქციზის მოსაწრებელი გაიზრდება აქციზის შემოსავლები ბიუჯეტში, თუმცა რაც შეეხება მანქანებთან დაკავშირებით, აქ შეიძლება გარკვეული სახის კლება ქონდეს. ეს პირველ რიგში შესაძლებელია შეიცვალოს იაპონიის მანქანებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების გადასახადი აქციზის იქნება 3 GDP, ამიტომ ის რაოდენობა, რაც შეიცემოდის დღის მდგომარეობით იაპონიიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან, ამ ნაწილში ჩვენ შეიძლება ქონდეს კლება.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არაპირებს საპარლამენტო უმცირესობა, თუმცა განსხვავებულია ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის არგუმენტები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ოთარ კახიძის თქმით, ბიუჯეტის განსახილველი პროექტი არ ითვალისწინებს ქვეყნის წინსვლასა და მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელთა დაკავშირებაც ჩვენ გვაქვს შენიშვნები. ეხება მასშტაბებლების ხელფასს, ეხება ჯანდაცვის სექტორს, ეხება თავდაცვას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ ხდება ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და ეს ბიუჯეტიც არის დაუბალანსებელი და დააწება ჭირთა ჩვენ ეროვნულ ვალუტას.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1 მილიარდ 258 მილიონი ლარით დაფინანსდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კი 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარით. თუმცა, როგორც პატრიოტ ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი ამბობს, ბიუჯეტის ეს პროექტი მაინც არ იმსახურებს მხარდაჭერას.
ჩვენთვის პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფიზიკური გადარჩენა ამ ეტაპზე და არა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაზეც აქცენტი კეთდება ამ ბიუჯეტზე. დღეს თუ ეს მთავრობა და ხელისუფლება ვერ ხედავს, რომ ჩვენი მოქალაქეები ფიზიკურად არიან გადასარჩენი, ეს არის ძალიან ცუდი.
საქართველოს მთავრობა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას 13 დეკემბერს წარუდგენს. 14 დეკემბერს კი იგეგმება მისი პლენარულ სხდომაზე განხილვა.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმები. დღეს ბიზნესის სტატისტიკაზე ვისაუბრებთ. საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის სამსახური გვეუბნება, რომ ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა, ისევე როგორც ბიზნეს სექტორის წარმოებული პროდუქციის მოცულობა, ფინანსურ გამოხატულებაში იზრდება. კერძოდ, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.19% გაიზარდა და 15.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. 2016 წლის მესამე კვარტალში მისი მოცულობა 8.2 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 15.8% აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2016 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 79.9% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 10.2% საშუალოზე, ხოლო 9.9% კი მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. ოდნავ განსხვავებული მდგომარეობა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 79.3%, საშუალოზე 10.9%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 9.8%. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა გაყიდვებმა 2016 წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში 11.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, შესაბამის გასული წლის შესაბამის პერიოდს 3.1% აღემატება, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა 6.8 მილიარდი ლარი შეადგინა, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან 7.6% მეტი. 2016 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში 47.2% ვაჭრობაზე მოდის, სადაც შედის ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის ჩათვლით და მეორე ადგილს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა 12.1%-იანი წილით. შემდეგ მოდის მშენებლობა 10.2%-იანი წილით და ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 9.4%-ით, ხოლო დარჩენილი 21.2% სხვა დარგებზე ნაწილდება. 2016 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში უდიდესი წილი, როგორც უკვე ვთქვით, დამამუშავებელი მრეწველობის დარგს ეკავა. მეორე და მესამე ადგილებს იკავებდა მშენებლობა და ვაჭრობა, შემდეგ მოდის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 12.8%-იანი წილით. ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლების მომსახურების გაწევა 8.3%-იანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 20.3% უჭირავს. რაც შეეხება ბიზნესის წვლილს დასაქმებაში, დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ 6000 კაცი შეადგინა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს 6.6% აღემატება. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 40.1% ქალია, ხოლო 59.9% კაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 61.7% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 14.8% საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 23.5% მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანი რაოდენობამ 568.000 კაცი შეადგინა, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.1% მეტი. საწარმოთა მთლიანმა დანახარჯებმა პერსონალზე მილიარდ 700 მილიონი ლარი 2016 წლის მესამე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1012 ლარი გახდა თვლარს გაუტოლდა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 51.4 ლარით არის გაზრდილი და მათ შორის ქალების ხელფასმა 729 ლარი შეადგინა გასულ პერიოდთან შედარებით 40.9 ლარით არის გაზრდილი საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილ ბიზნესში 1160 ლარი, საშუალო ბიზნესში 915 ლარი და მცირე ბიზნესში 576 ლარი. ასეთი იყო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სექტორის სტატისტიკის გადანაწილება სხვადასხვა სექტორების მიხედვით. ეხლა რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საწვავთან ერთად საავტომობილო ზეთების ფასებიც გაიზრდება. ამის თაობაზე ინფორმაციას ბიზნეს პრეს ნიუსი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, მთავრობის მიერ დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, მომავალი წლიდან აქციზის გადასახადი არა მარტო ავტომობილებსა და საწვავზე, არამედ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზეთებზეც გაიზრდება. კანონ პროექტის მიხედვით ზეთებზე აქციზი 400-დან 800 ლარამდე გაიზრდება. იმპორტიორები ვარაუდობენ, რომ აქციზის ზრდა პროდუქტის ფასზე აისახება და საზეთ საპოხი მასალები დაახლოებით 10-15% გაძვირდება. ამასთან, მათი თქმით, გასარკვევია, აქციზი იზრდება 1 ტონაზე თუ 100 ლიტრს ავტომობილო ზეთზე. სწორედ ამაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენით გაძვირდება პროდუქცია. მისივე თქმით, თუ აქციზი 1 ტონაზე 800 ლარამდე გაიზრდება, თავად ლიტრი ზეთის საფასური დაახლოებით 80 თეთრით ან 1 ლარით მოიმატებს. მსოფლიო ბაზარზე ოქროს ფასი დაეცა, თუმცა ამის ფონზე ბაზარზე სარისკო განწყობა გაიზარდა. ბლუმბერგის მონაცემებით, ნიუ-იორკის კომექსის ბირჟაზე ფასი ოქროზე 0.31% დაეცა და უნციაზე 1172.8 დოლარი შეადგინა. ექსპერტების აზრით, იტალიაში რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადების შემდეგ სარისკო განწყობა გაიზარდა, თუმცა ვითარება მოგვიანებით დარეგულირდა. ფასებზე გავლენა იქონია ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის უფროსის უილიამ დადლის კომენტარმაც, რომლის განცხადებით ფედერალური სარეზერვო ბანკი ახლოსაა თავისი სამიზნე პოლიტიკის მიღწევასთან და მხარი დაუჭირა განაკვეთის ეტაპობრივ ზრდას.
მადლობა ნინო. ბიზნეს სტატისტიკა საქართველოში ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმოგცებთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს 8, სოხუმში კი 6 გრადუსი და წვიმა იქნება. დღის მეორე ნახევარში წვიმიანი ამინდია ფოთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ოზურგეთში, თუმცა აქ თოვლია მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ქუთაისში 5 გრადუსი და თოვლწყებია ნავარაუდევი. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხეში უნალეკოდ ჩაივლის დღე და 0 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი მზე და 2 გრადუსი. მეტეო გოგჯის მონაცემებით, თბილისსა და რუსთავში 6 გრადუსი იქნება, სიღნახში 4, ხოლო თელავში მზე და 6 გრადუსია ნავარაუდევი.
9:18 თბილისის დროით ქვეუსმენთ რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაქცელებთ სტუბართან ერთად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სტუდენტურ პროტესტზე, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში კიდევ ერთი ახალი ტალღა წამოვიდა. აუდიტორიას 15-ის წევრი გიორგი ჩიხლაძე, სტუდენტი, არის ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან მოსვლისთვის. გიორგი არის ღამენათევი, შენ მორიგე იყო უნივერსიტეტში და პირდაპირ იქიდან მოდის და უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში. მარტო გიორგი არ არის ის ადამიანი, რომელიც ღამეებს ათევს და იცავს პოზიციებს. ერთგვარი ჯგუფი არსებობს, რომელსაც აწყობილი აქვს ეს სისტემა, თუმცა გარეთვალისთვის მე მაინც ვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ისეთი ზოგადი
მოთხოვნები მოდის თქვენგან სტუდენტებისგან, აი მოვითხოვთ განათლების რეფორმას, ძირეული ცვლილებები, თავისუფლება და ავტონომია უნივერსიტეტს ასე შემდეგ. და ეს მოთხოვნები წლიდან წლამდე პრინციპში დიდად არ იცვლება, მაგრამ ამას თავისი გამართლებაცა ქართულ უნივერსიტეტში არ იცვლება წლიდან წლამდე სიტუაცია. აი თქვენი ეხლანდელი პროტესტის მიზანი რა არის? ალბათ კარგი იქნება თუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაზე გვეტყვით, რატო გაქვთ დაკავებული მეექვსე კორპუსი, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მაგალითად ღამეებს ათენებთ, ამის გარეშე არ გამოდის? აი რა სიტუაციაა ახლა უნივერსიტეტში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აუდიტორია 115 სამწუხარო და არ აქვს იმის ფუფუნება, თუ არ ჩავთვლით 15 წამიან და 20 წამიან ინტერვიუებს, ვილაპარაკოთ უნივერსიტეტ შექმნილ კრიზისულ მდგომარეობაზე და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ. მოკლედ, ვიდრე ახლანდელ მოვლენებზე გადავიდოდეთ, თუ რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, აუცილებელია აღვნიშნოთ ჩვენი განვლილი ეტაპი, როგორც აღნიშნე და ძალიან სწორად, უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წლების განმავლობაში მიდის ძალიან დიდი ბრძოლა ამ სტუდენტური მოძრაობების, რომლებიც ვითხოვთ უნივერსიტეტის კრიზისული მდგომარეობიდან გამოყვანას და განათლების ფუნდამენტურ რეფორმაზე მსჯელობის დაწყებას. ერთ-ერთი ობიექტი ჩვენი პროტესტის არის სტუდენტური თვითმმართველობა, და სანამ სტუდენტური თვითმმართველობის ახლა ამჟამინდელ მდგომარეობაზე გადავალთ, სჯობს გავიაზროთ ის კონტექსტი, ის პოლიტიკური და სოციალური განზომილებები, რომელშიც სტუდენტური თვითმმართველობა ძლიერდებოდა. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ნაციონალურ მოძრაობის დრო, რეჟიმი, როდესაც უნივერსიტეტში შეიქმნა პრივილეგირებულთა კასტა, რომლებსაც ჰქონდათ ექსკლუზიური უფლება ელაპარაკათ 23000 სტუდენტის სახელით, ჰქონდათ კაბინეტები, სადაც გეგმავდნენ სხვადასხვა სახის აქტივობებს და ძირითადად ეს აქტივობები ვერცდებოდა ლიტერატურულ თუ მუსიკალურ საპნის ოპერებს.
აი, კიდე იყო პატრიოტთა ბანაკებში პატრიოტთა მობილიზება, ბევრი რამე იყო. მე მაგ დროს სწავლობდი და კარგად მახსოვს რა გასართობ ღონისძიებებსაც თავაზობდა ხოლმე თვითმმართველობა სტუდენტებს.
ძალიან კარგია.
ზამთრის ბანაკები, ზაფხულის ბანაკები, შეხვედრები.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აქ? ხელისუფლება, იმჟამინდელი ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა ქმნის ამ კასტას, აძლევს განუსაზღვრელ პრივილეგიებს და კითხვა ისმება, რატომ? იმიტომ, რომ ეს ადამიანები თავის მხრივ სთავაზობდნენ პარტიულ აქტივიზმში აქტიურად ჩართვას. ისინი დადიოდნენ წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს და სანაცვლოდ იღებდნენ განუსაზღვრელ პრივილეგიებს. ამას სხვადასხვა სტუდენტური მოძრაობების მხრიდან მოყვა ძალიან დიდი ტალღები, ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი მოძრაობები და ამ მოძრაობის წევრების დამოკიდებულებები, და დღეს ეს ბრძოლა გრძელდება. სტუდენტური თვითმმართველობას კვლავ აძლევს მართველი პოლიტიკური ძალა საშუალებას, რომ ილაპარაკონ ისევ ექსკლუზიურად 23000 სტუდენტის სახელით და კვლავ ატარებინებს, აძლევს არჩევნების ჩატარების უფლებას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიხანგრძლივონ 2, 4 და 10 წლით ვადა, რომ ისხნენ ისევ კაბინეტებში და
იძალონ დღევანდელი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იგივე პოლიტიკურ პარტიებთან ასოცირებულები და რამდენად ასხამენ მათ წისქვილზე წყალს, რამდენად ამის სანაცვლოდ აქვთ მოპოვებული ეს პრივილეგია, რითიც სარგებლობენ მაგალითად უნივერსიტეტში.
ძალიან კარგი შეკითხვა. და
იმიტომ ჩვენ გვახსოვს წინა საპროტესტო გამოსვლები, როდესაც თქვენ ამბობდით, რომ აი ODR-ები არიან უნივერსიტეტში, რექტორიც კი შანტაჟის მსხვერპლია და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი, არ ვიცი, ვიღაცისთვის დამაჯერებლად ჟღერს, ვიღაცისთვის აბსურდულად ჟღერს, ვიღაც ამაზე ფიქრობს. ანუ როგორია სიტუაცია? ვის აქვს გავლენის მთავარი ბერკეტები უნივერსიტეტში?
უნივერსიტეტში არის კლანური მართლობა პირდაპირ და უფარავად, რო ვთქვათ, არის რამდენიმე კლანი, რომლებსაც აქვთ მისაკუთრებული აკადემიური სივრცე. ეხლა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა ვახსენოთ. უნივერსიტეტში დღეს თვითმმართველობას აქვს განუსაზღვრელი პრივილეგიები. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეგ უნდა ვახსენოთ და გავიხსენოთ მართლი პოლიტიკური ძალის მნიშვნელოვანი აქტორები, რომლებსაც 2012 წელს ჩატარებულ არჩევნებზე ხალხმა მიანიჭა ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია, და აუცილებლად ვახსენოთ ბიძინა იუანიშვილი, როდესაც 2012 წელს მან კვირის პალიტრაში მიცემულ ინტერვიუში ახსენა თვითმართველობის თვითმართველობა და მე ამოვიღებ მინდა რომ ციტირება მოახდინო. ბიძინა იუანიშვილი ამბობს 21 მაის 2012 წელს, რასაც უნივერსიტეტების თვითმართველობა დაარქვეს, ხედრიონისა და კომკავშირის ნაჯვარია. ძალადობასა და დოგმაზე დამყარებული რაღაც იდეოლოგია აქვს და საოცარია რომ ამას ექვემდებარება ახალგაზრდების ერთი ნაწილი და ეს იმართება ცენტრალიზებულად. ბიძინა იუანიშვილის შემდგომ მე ამოღებული მაქვს ციტატები გიორგი კვირიკაშვილის 17 აპრილს 2016 წელს აუდიტორია 15-დან შეხვედრის შემდგომ გაკეთებული განცხადების, სადაც ის ამბობს, რომ თვითმართველობა არის მახინჯი სტრუქტურა და ის ამ ფორმით არ უნდა არსებობდეს. ამის შემდგომ ჩვენ ხვდება გია შარვაშიძე, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებლად ყველა სტუდენტი უნდა იყოს თანაბარ სასტარტო პირობებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბატონი მინისტრი ალექსანდრე ჩეჯელავა, რომელიც ამბობს, რომ თვითმართველობა უნდა იყოს უფრო ღია, უფრო გახსნილი და ექსკლუზიური უფლება არ უნდა ქონდეთ ადამიანებს. დავუსვათ ლოგიკური შეკითხვა. ეს ადამიანები, ჩემ მიერ ჩამოთვლილი ადამიანები, ვინც ქართულ პოლიტიკაში არ ჩახედული, ვინც თვალს ადევნებს აქტიურად, დამეთანხმებიან, რომ ეს არიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორები, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ ამინს განსაზღვრავენ. დავუსვათ შეკითხვა, მაშინ რატომ არ ხდება თვითმართველობის ფუნდამენტურ რეფორმებზე მსჯელობის დაწყება? ამ კითხვას ჩემი ლოგიკური პასუხით ვიტყვი, ჩემი აზრით ამ ადამიანების გამოყენება უნდათ პარტიულ აქტივიზმში და უნდათ ზუსტად ის სახე შეუნარჩუნონ და მიშიზმის პოლიტიკა, მიშიზმის ახალი ტალღა შექმნან უნივერსიტეტში, რაც წლების განმავლობაში არსებობდა აქტიურად. თუ ეს ადამიანები საზოგადოებასთანაც მინდა დავსვა ეს შეკითხვა, თუ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ აუცილებელია თვითმართველობის ფუნდამენტურ რეფორმაზე მსჯელობის დაწყება და ეს არის მხედრიონის და კომკავშირის ნაჯვარი, მაშინ რატო არ ხდება რეალური ცვლილებების დაწყება? ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ავტონომიურობის საკითხი. ავტონომიურობის,
სანამ ავტონომიურობაზე გადავალთ, მაინც მინდა გკითხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც უთი მემკვიდრეობა დაგვიტოვეს მაგალითად ნაციონალურმა პარტიამ, როგორც ესეთმა თვითმართველობის და იქ გავლენების სახით. თუმცა ამის შემდეგ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ უკვე 5 წელია გასული და თქვენი მოთხოვნები მაგალითად და უნივერსიტეტში სიტუაცია მკვეთრად არ შეცვლილა და ასევე მნიშვნელოვანია იმის თქმაც, რომ ესეც თქვენ ამბობთ, რომ აი ეს ადამიანები თვითმართველობა მაგალითად პრივილეგირებული კასტა, რაც გინდათ ის დავარქვათ ამათ ამ ხალხს, ვისთანაც თქვენ გაქვთ პრეტენზიები, 23000 სტუდენტის სახელით ლაპარაკობს. 23000 სტუდენტი რას აკეთებს ამ დროს? ანუ პროტესტის ტალღა ძალიან ცოტა ადამიანს მოიცავს, ხო? ანუ ის ხალხის, რომელიც აუდიტორია 15-ში ან სხვა ჯგუფებში თუ კი არსებობს ესეთი ხარდგაწევრიანებული, ძალიან ცოტა, რაც შესაძლოა აძლევდეს თვითმართველობას იმის საშუალებას, რომ ლაპარაკობდნენ ამ 23000 სტუდენტის სახელით. იმიტომ რომ მე როდესაც მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, რომელიც არ იყო ძალიან ადრე, არ ქონდა ბევრს პროტესტი ამ პროცესზე ის მიმართ. ესეთი პროტესტი, რაც ახლა თქვენ გაქვთ, საერთოდ არ ჩანდა, მაგრამ ის პროტესტიც, რაც იყო, სრულიად არახილვადი იყო, იმიტომ რომ არ იყო ესეთი ანგარიშგასაწევი წალ. ან ხო არ ფიქრობთ, რომ პრობლემა არა იმდენად ოფიციალური პირების განცხადებებსა და კონკრეტულ 10, 20, 50 კაცშია, ვიდრე მთელ სტუდენტებში, რომლებსაც უბრალოდ არ უნდათ რაღაც შეცვალონ პრობლემებზე, თუნდაც უკეთესი განათლების სისტემა არ დგას მათი პრობლემების ტოპ 5 საკითხში.
Ну, სტუდენტების დისტანცირების მიზეზებზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ. ეს შეიძლება იყოს კომუნიკაციის პრობლემა, ეს შეიძლება იყოს ინფორმაციული მარაგის არარსებობა, ჩაკეტილობა და ასე შემდეგ. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილმა ახსენა და ახსნა ეს მოვლენა ძალიან საინტერესოდ, რომ არსებობენ ადამიანები, არსებობენ სტუდენტები, რომლებიც აქტიური პროტესტის ავანგარდში არიან ამ ეტაპზე და არის პროტესტის ლატენტური ფორმა, რომელსაც ჩემი აზრით ძალიან ბევრი სტუდენტი ატარებს დღეს. უბრალოდ ამ ადამიანებს ძირითადად ჩემი აზრით აქვთ ძალიან ნიჰილისტური დამოკიდებულება და ფიქრობენ, რომ ამ სისტემის ცვლილებაზე ბრძოლაში ჩაბმა საბოლოოდ შედეგს ვერ გამოიღებს. აუდიტორია 15 ძალიან აქტიურ ფაზაში მუშაობს, ვაკეთებთ ინფოგრაფიკებს, გვაქვს აქტიური კამპანია დაწყებული, რომ ეს ჩაკეტილობა მოუხსნათ და ვთქვათ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არეხება კონკრეტულად ეს პრობლემა. ეს არის ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრობლემა და თუ გადავიტანთ ამას პოლიტიკის ჭრილში და სამომავლო პოლიტიკის წარმოების პროცესში, ვიტყვით, რომ ეს იერარქიული ვერტიკალური სტრუქტურა თუ შენარჩუნდება, ეს მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებს 4 წლის განმავლობაში კი არ შეეხება, ეს შეეხება სამომავლო პოლიტიკურ სპექტრს, როდესაც ჩვენ მივიღებთ 5 ადამიანში, 10 ადამიანში კონცენტრირებულ აბსოლუტურ ძალაუფლებას. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი დეტალი
საკითხი. კი, ძალიან ჩვენ ფაქტობრივად ამოვწურა ჩვენ დრო, მაგრამ მაინც მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. თქვენი ძირითადი მოთხოვნები რა არის ამ ეტაპზე? აი რაღაც რამდენიმე პუნქტად რო გითხრათ, რისთვის ათენებთ ხოლმე ოკუპირებული, როგორც ამბობთ, პიკეტირებული მეექვსე კორპუსი და ასე შემდეგ. ანუ აი რა მოთხოვნები დააყენეთ ამ პირების წინაშე?
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ გვინდა 55 მუხლის გაუქმება, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობის ამ სტრუქტურას, ხანგრძლივობას, იერარქიებს და ასე შემდეგ. მეორე რიგში ჩვენ გვინდა, რომ პირდაპირი წესით მოხდეს საფაკულტეტო საბჭოებში არჩევა სტუდენტების. ანუ რა ხდება? მე თვითმართველობის წევრი თუ არ ვიქნები, არ მექნება შესაძლებლობა, რომ გავხდე საფაკულტეტო საბჭოს წევრი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციებიც არსებობს, რომელიც მართულმა პოლიტიკურმა ძალამ გაიზიარა და იქ იყო აღნიშნული, რომ ეს არის დისკრიმინაციული და მე მეზღუდება თავისუფლება, თუ მე არ მინდა თვითმართველობის წევრად იდენტიფიცირება, მე არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ გავხდე
აქტიური
მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტში. დიახ. და ჩვენ ასევე გვინდა სტუდენტური საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და ამის ხარჯები, ხა ამის დრო არ გვაქვს ეთერში, მაგრამ ჩვენ ყავს ეკონომისტები და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავთვალოთ
ველაპარაკია სტუდენტურ საცხოვრებაზე. კიდევ თუ გაქვთ რაიმე მოთხოვნა ამ სამი მოთხოვნის გარდა?
ეს საკითხებია,
რაზეც
ძირითადი მოთხოვნები და ავტონომიურობაზე ვიტყვი, რადგან მომეცა შესაძლებლობა.
კი, მე ჩვენ მოусმინოთ ახალ ამბებს, სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას და შემდეგ ვისაუბრებთ ავტონომიაზეც.
კარგი.
საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივაზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში, სადაც იგი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძემ კომენტარი გააკეთა საქართველოსა და უკრაინის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცისთვის მიწერილ წერილზე თმის იქმით ამ წერილით დასტურდება, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროპული პოლიტიკისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხია. ევროკავშირის საბჭოში მუდმივი წარმომადგენლები დღეს კიდევ ერთხელ შეცდებიან მიიღონ დადებითი გადაწყვეტილება ეგრეთწოდებული დროებითი შეჩერების მექანიზმზე. თუ ელჩები ამჯერად შეთანხმდებიან საკითხზე, მსჯელობა ახლა უკვე ევროპარლამენტში სამოქალაქო თავისუფლებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტში გაგრძელდება. საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ევროსტრუქტურების გადაწყვეტილებით უვიზო მიმოსვლა პირდაპირ კავშირშია. დროებითი შეჩერების მექანიზმთან და უვიზო მიმოსვლაც ამ მექანიზმის ძალაში შესვლის პარალელურად ამოქმედდება. მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა საქართველოში ვიზიტის დროს ქვეყნის მთავრობის მიერ მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის დაცლების მიმართულებით მიღწეული წარმატებები მოიწონა. მიულერი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ფინანსთა მინისტრი მიტრი ქუმსიშვილსა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძეს შეხვდა. მიულერმა მათ მსოფლიო ბანკის მზადყოფნა აღუთქვა, მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს ეკონომიკური ზრდისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურების მიღწევის კუთხით. ევროკავშირის დიპლომატების თქმით, ევროკავშირი დიდი ალბათობით მომავალი კვირის სამიტზე 2017 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივებს რუსეთისათვის დაკისრებულ ეკონომიკურ სანქციებს. რადიო თავისუფლებას ამ საკითხზე მოლაპარაკებებში ჩართულმა რამდენიმე დიპლომატმა უთხრა, რომ ევროკავშირი სავარაუდო დისკუსიის გარეშე აუნთებს მწვანე შუქ სანქციების კიდევ 6 თვით გაახანგრძლივებას. სანქციები, რომლებიც რუსეთის საბანკო და ენერგეტიკის სექტორებს ეხება, პირველად დაწესდა 2014 წლის ზაფხულში რუსეთის მიერ უკრაინაში ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებისა და სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
ცხ 9:24 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გიორგი ჩიხვაძე სტუდენტი, აუდიტორია 115-ის წევრი არის ჩვენთან ერთად და ჩვენ საუბრობდით სტუდენტურ პროტესტზე. გიორგი, შენ გინდოდა ავტონომიაზე, რომელიც ერთ-ერთი თქვენი მოთხოვნაა, გესაუბრა, ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ გისმენთ.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ჩვენ აუდიტორია 115 წევრები და მანამდე სხვა სტუდენტური მოძრაობები თუ სკანდირებდნენ ავტონომია უნივერსიტეტს, არნიშნავდა იმას, რომ უნივერსიტეტის ავტონომია უკვე არსებობდა და საფრთხე ექნებოდა გარკვეულ თვალსაზრისით. უნივერსიტეტის ავტონომია განსხვავებით სტუდენტური თვითმმართველობისგან, რომელსაც ძალიან ცუდად ისმის, ჩვენ ვამბობთ, რომ უნივერსიტეტში ავტონომია არც არასდროს არ არსებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამბობთ, რომ უნივერსიტეტის ავტონომია ავტონომიისთვის ფუნდამენტური საფუძვლები, რაზეც უნდა იდგეს ავტონომია. ეს არის აკადემიური თავისუფლება და აკადემიური ხარისხი. აკადემიური თავისუფლება ვერ შეიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ადამიანს ექნება სტუდენტების თვალსაზრისით ექსკლუზიური უფლება, კიდე ერთხელ და მე რამდენჯერ გავიმეორეთ, და აქედან გამომდინარე სტუდენტური თვითმმართველობა ავტონომიურობის საკითხშიც, ავტონომიურობის ნაწილში შესაძლოა აღმოჩნდეს შემაფერხებელი, იმიტომ რომ თუ ეს ადამიანები ფიზიკურად და მორალურად, ფსიქიკურად იძალადებენ სხვა დამოუკიდებელ სტუდენტებზე, ეგ ერთ-ერთ შემოფერხებელ საკითხად აუცილებლად დადგება. და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი. ჩემი არ ჩამოთვლილი ადამიანები, რომლებიც განსაზღვრავენ დღეს პოლიტიკას საქართველოში, დგანან არჩევანის წინაშე. ერთი, აგრძელებენ მიშიზმის ახალტალღას უნივერსიტეტში და იყენებენ ამ ადამიანებს კვლავ პარტიულ აქტივისტში. ეს იქნება შუალედური არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები თუ 2020 წლის პარლამენტის არჩევნები, თუ ქნიან უნივერსიტეტს უფრო დემოკრატიულს, უფრო გამჭირვალეს და იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე მდგარ სივრცეს, სააზროვნო სივრცეს, სადაც ადამიანებს ექნებათ თანაბარი უფლება ისარგებლონ ფინანსებით და ასე შემდეგ.
გასაგებია. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიორგი ჩიხლაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი წარმომადგენელი აქტივისტი, ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. 9:26 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქოსმენთ რადიო თავისუფლებას და ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილო მშვიდობის, ოთარ, კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. ჩემპიონთა ლიგაზე 8 ჯგუფიდან 4-ში ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დასრულდა. შესაბამისად, პლეიოფის საგზურები 8 გუნდზე უკვე ოფიციალურად გადანაწილდა. დავიწყებ A ჯგუფით, საიდანაც მერვედ ფინალში თამაში ადრიანანდვე გაინახდეს პარი სენჟერმენმა და ლონდონის არსენალმა. ბოლო ტურში გასარკვევი მხოლოდ ის იყო, რომელი გუნდი გავიდოდა მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით. ლონდონელებმა თავიანთი შანსი შვეიცარიაში გამოიყენეს, ბაზელს მოუგეს 4-1 ესპანელი ლუკას პერესის ჰეტრიკით და ის ერთი გოლით. მასპინძელთაგან კი თავი დუმბიამ გამოიჩინა. პარიზელებმა საკუთარ მოედანზე ბულგარეთის ჩემპიონ ლუდოგორეცს უმასპინძლეს და მოულოდნელად მხოლოდ ქულას დასჯერდნენ, თუმცა ფრესაც ბოლო მომენტში მიაღწიეს 92 წუთზე ანხელ დიმარიას მიერ გატანილი გოლის შემდეგ ანგარიში 2-2 გახდა და ასევე დასრულდა თამაში. PSG-მ ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა, მესამე ადგილზე კი ლუდოგორეცი გავიდა და შესაბამისად ეს გუნდი თამაშს UEFA-ს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს. B ჯგუფში ბოლო ტურის წინ პლეიოფში მოხვედრის შანსს სამი გუნდი ინარჩუნებდა. უმოტივაციოდ მხოლოდ კიევის დინამო იყო დარჩენილი და ისე მოხდა, რომ სწორედ ჯგუფის აუტსაიდერმა უკრაინელებმა გადაწყვიტეს მერვედ ფინალის საგზურების ბედი. დინამომ თურქეთის ბეშიქტაშს უმასპინძლა და 6-0 გაანადგურა ამ თამაშის წინ. უკრაინელ და თურქ გულშემატკივრებს შორის კიევის ქუჩებში ჩხუბი მოხდა. დაპირისპირებაში 300-მდე ფანი მონაწილეობდა და 10-მდე დაჭრილის შესახებაც ვრცელდება ინფორმაცია. მინდორზე კი დინამომ ბეშიქტაშს წარმატების მცირე შანსიც არ დაუტოვა და ევროტურნირზე კარი შტამბეჭდავი გამარჯვებით გაიჯახუნა. აღსანიშნავია, რომ მასპინძელთაგან 6-მა სხვადასხვა ფეხბურთელმა გაიტანა გოლი. B ჯგუფის მეორე შეხვედრა ლისაბონში გაიმართა. ბენფიკამ ნაპოლის უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა. შესაბამისად იტალიელებმა ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს, პორტუგალიელებს კი კიევის დინამოს დახმარებით მეორე ადგილი ერგოთ. სი ჯგუფში ყველას ბარსელონა მაჯობა, წუხელ კატალონიელებმა მიუნხენ გლადბახის ბორუსიას უმასპინძლეს და ლიონელ მესის გოლით და არდა თურანის ჰეტრიკით 4-0 მოუგეს. ბარსელონამ ჯგუფური ეტაპი 15 ქულით დაასრულა. 9 ქულით მეორე ადგილი მანჩესტერ სიტიმ დაიკავა. ინგლისელებს პლეიოფის საგზური გუშინდელ თამაშამდე ჰქონდათ განაღდებული და გუშინ უმოტივაციო შეხვედრაში გლაზგოს სელტიკს გადახალისებული შემადგენლობით დაუხვდნენ. გამოსცემდნენ. შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. მესამე ადგილი მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ დაიყავა 5 ქულით. სელტიკმა კი ჯგუფური ეტაპი 3 ქულით დაასრულა. სიჯგუფიდან პლეიოფში ლიდერის რანგში მადლის ატლეტიკო გავიდა. ესპანელებს 5 ტურის შემდეგ 100%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდათ. გუშინკი პირველი ქულები დაკარგეს მიუნხენში ბაიერნთან მინიმალური ანგარიშით წააგო ატლეტიკომ. გოლი პოლონელმა რობერტ ლევანდოვსკიმ გაიტანა საჯარიმო დარტყმით. ბაიერნი მეორე ადგილს დასჯერდა. მესამე პოზიცია კი როსტოვმა დაიკავა. რუსებმა ევროპა ლიგის საგზური ჰოლანდიაში მოიპოვეს PSV Eindhoven-თან ნათამაშები 0-1 ფრით. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი დღეს დარჩენილი 4 ჯგუფის დასკვნითი ტურის შეხვედრებით უნდა დასრულდეს.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. გარაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან კი დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობისა ნინო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქმეზე, რომელსაც არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმე, რომელზეც რომთან დაკავშირებით გუშინ პროკურატურამ გავრცელა განცხადება. ამ განცხადებაზეც ვილაპარაკებდა იმაზე, თუ რა ეტაპზეა სინამდვილეში ეს პროცესი, იმ დანაშაულის გამოძიება, რომელიც 2011 წელს დაკავებული ფოტოგრაფების მიმართ იყო ჩადენილი. ამ ადამიანებს აბრალებდნენ ჯაშუშობას და მათზე იყო ძალიან ძლიერი ზეწოლა. ამაზე ჩვენ გვილაპარაკე ეთერში მაშინაც, როცა დააკავეს ისინი, მას შემდეგაც ქონდა საშუალება ბუნებრივია, შემდეგ უკვე მათ გავსაუბრებოდით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 5 წლის წინანდლიდან მოყოლებული ჩართული იყო ამ საქმეში და შემდეგ უკვე მოითხოვდა, შემდეგ უკვე თვალყურს ადევნებდა და აქტიურად მონაწილეობდა პროცესში, რაც იყო უკვე სამართლის დადგენა და განხორციელება 2011 წელს დაკავებული 4 ფოტოგრაფის მიმართ. ასე რომ გვისმინეთ, თუ ექნებათ რაიმე კითხვები, თქვენი მოსაზრებები შეგეძლება დარეკვა ჩვენთან სტუდიაში.
წარმატებული ეთერის ნინო 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით დაუბრუნდებით. But don't, oh no,
sunset in your eyes, brown and gray and blue besides, clouds of stark in islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't, oh no, no, hesitate.
Расати да 55 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგკვირდით, ხაზია ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული, დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის და თან ასტასია მიესალმები ჩვენს მენელებს და ახლა ძალიანთვის ძალიან სასიამოვნო გარემოში ვარ, მიუხედავად იმისა რომ ზამთარია და ქალაქში ცივა, ამ ადგილას ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში თბილი და ზაფხულია და არის თბილი ტემპერატურა, რადგან ტროპიკული მცენარეების გარემოცვაში ვარ, ბოტანიკური ბაღის ორანჟერიაში და ჩემს გვერდით არის ადამიანი, რომელიც ესე ვთქვათ ამ ორანჟერიის გახსნის დღიდან 15 წელია უკვე რას.
ეს
15 წელია რაც ეს ორანჟერი არსებობს და ქალბატონი ნანა აქაურობის გამგეა, ასე ვთქვათ, და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს ბოტანიკურ ბაღში, რომელზეც უფრო დეტალურად თავად გვიაბობს ქალბატონი ნანა დილამშვიდობის, ვინც ახლა რაც გამომჩე დავამატოთ ბოტანიკური ბაღის შესახებას და ამ ორანჟერის შესახებ, იმიტომ რომ 15 წელია რაც ასეთი ფორმით არის.
ესეთი ფორმით ვარა.
დიახ.
საერთოდ ტროპიკულ ორანჟერიას ამ ბოტანიკურ ბაღში ძალიან დიდი ხნის ისტორია. ჯერ პირველად, სუპირველად საფრანგეთიდან 1872 წელს ჩამოიტანეს ორი კარკასი, ერთი 40 კვადრატული, მეორე 80 კვადრატული. 40 კვადრატული იყო ვიქტორია კრუციანასთვის, რეგენა კიდევ მეორე ის არის, აი ეს ცხლის მცენარეა, კაფასარი თუ არის გვალი და ბასტოზე აჩენეს. და ერთი მაგისტრის იყო და მეორე მოზრდილი 80 კვადრატული მეტრი, რომელიც იყო, ის იყო დეკორატიული მცენარეებისათვის. სპეციალურად ახლა ის მკითხა რატო არა გვაქვს ჩვენ, მას უნდა სპეციალურად ფასემის მოწყობილობა, ისე რომ წყალი უნდა იყოს თბილი და მოწვეული ტემპერატურა 10-15 გრადუსზე ნაკლები არ უნდა იყოს, 25-28 გრადუსზე ნაკლები არ უნდა იყოს. და უმიანობის დროს, როდესაც ეს ვიქტორია ყავდა, რადიოში აცხადებდნენ, ყავის ვიქტორია რუსულად იტყოდნენ ხოლმე, მაშინ ციტოთ ვიქტორია რეგია, იმიტომ რომ ის დილას გაიშლებოდა, ულამაზესი ყვავილი და საღამოს უკვე გადაყვავილდებოდა და ისევ წყალში ჩადიოდა. ამიტომ აცხადებდნენ რადიოში, რომ ხალხი მოსულიყო, ენახადა და მსხვარიყვნენ ამ მშვენიერით. მაგრამ აი 91-92 წლებში ჩვენთან აი ამ რაღაც არის რა უწოდო ალბედიტი დღეების დროს გაიტიშა გასყობა, სულკი, გაზი, არაფერი არ იყო და აბსოლუტურად ყველაფერი დაგვეყუპა და შემოკედლებული ვართ ამ ორანჟერიაში, თვითონ სტილი ორანჟერიის შეიძლება არ ექვემდებარებოდეს ტროპიკული ორანჟერიას, მაგრამ მაინც ვცდილობ კომპოზიციები ლამაზად გავაფორმოთ და არის თითქოს ტროპიკული ქვეყნების წარმომადგენლები. არიან ფოტოლ დეკორატიულები, ყვავილ დეკორატიულები, ლამაზად მოყვარულები, არიან თითქოს სინათლის მოყვარულები, ნესტის მოყვარულები, სხვადასხვა და მშრალი ქვეყნების მცენარეები. როგორც ვცდილობ, რომ ჩვენ შეიძლება ეხლა ესენი ერთგარემოში არიან, ტემპერატურა მაღალია, 24 საათი არის გათბობა და ცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ეს. შევინარჩუნოთ მანამდე სანამ ახალი ორანჟერი არ გვექნება, ახალი ორანჟერია, როდესაც აშენდება საგამოფენო, იქ დიდი ეგზემპლარები წავა, მაგრამ აქ მაინც იქნება გამოსაყვანი სცენარები, იმიტომ რომ ხშირად უხდება სამ სცენარეს ფორმირება, ტოტების საჭრა, მაგრამ ზოგიერთი ისეთი ძვირფასი სცენარია, ტოტესურ გადარჩენეს და ფორმას ფაზილებს სცენარეს, ის უკვე ცოდუა რომ გადამყაროთ და ხელმეორედ მას ვაფესვიანებთ და უკვე ნება დართული გვაქვს, კატალოგი გვაქვს შედგენილი თავისი მოკლე ანოტაციით და გაყიდვაში გვაქვს სულ 40 სახეობის სცენარე.
მომდენ აქ მრავალი განყოფილება ხა 9
განყოფილება არა პატარა ის შენობის არის და განყოფილებებია. ეს არის საგამოფენო, სადაც ექსკურსიები მოდიან, ბავშვები მოდიან, სტუდენტები მოდიან, საზღვარგარეთლები ძალიან ხშირად მოდიან, სტუმრები, ესე იგი დღე არ გავარო, ფასიანი აქვს შემოსვლა, მოდიან აქ პრაქტიკაზეც მოდიან, მოყვარულები ძალიან აინტერესებს, რაც მოვლა, განერი მოვლა ჭირდება ამას თუ იმ სცენარეს. მე აი რაც საინტერესოა ბავშვები რომ მოდიან, დაინახავენ აქ სცენარეს და თვითონ ყვერიახოთ. აი მე მასწავლებელო, ჩვენთან გვაქვს ესეთი სცენარე წახში. ბინულის, ბებო, ნიწყია. სამ თვითონ უვლიან, მაგალითად აი ეს სცენარე, რომელიც არის პლატიცერი, მალენი, როგი, ეს არის გვიბრა და ბავშვებს რომ ეკითხები, რასა გასვ ბავშვებო ეს, აი რა წარმოიდგინეთ, რომ ზუსტად ამბობენ, რომ ეს არის ირმის ქასაგავ და სწორედ პლატიცერი მალენი როგი, ზოგი ამგვანებს ხელს, ამგვანებს. აი ესეთი მცენარეებია, იშვიათი მცენარეებია და ბავშვებს უყვართ და ძალიან ხშირად გადიან, ძალიან.
ვისაც უნდა რომ მცენარე ქონდეს სახლში, ტროპიკული მცენარე, რომელი არის ყველაზე ადვილად მოსავლელი, თან
ეს ადვილად ესეთი ტროპიკული მცენარეები, ვისაც უყვარს პირველ რიგში, აუცილებელია სახლით ხდებოდეს. რა თქმა უნდა, ხდებოდეს, ასეთ ამ მცენარეს ნახავთ, აქ არის ეს ზაპარი გვაქვს მწვანე, ეს არის სპეციალურად გაკეთებული, რომ პირდაპირ სისხლები არ უყვართ ამას, ორპირი ქარი არ უყვართ, ნაძი მცენარეებია და ოთახის პირობებში ძალიან კარგად მიდის აფრიკული იები, ბეგონიები ძალიან კარგად მიდის, ფიკუსები მიდის ოფისებში, ეხლა გარდა ეხლა ვერტიკალური გამწვანებები არის ძალიან მოდაში და არის ისეთი მცენარეები, შეიძლება მაღლა რა ჩამოდოთ და ჩამოეშვება, გაჩვენებთ იმ კედელსაც, გაჩვენებთ როგორი მწვანე კედელი გვაქვს.
ჩართვამდებ საუბრობდით შხამიან სცენარე.
ო, აი რაღაც არასწორი მოსაზრება რა.
არა, არასწორი,
ახლა ამის წინ იყო ერთი ქალბატონი და აი მე ამას ხელს ვერ მოვკიდებ, იმას ხელს ვერ მოვკიდებ, შხამიანია. კომპიუტერში რო შევდივარ, კი, იქაც ჩვეულებრივი ადამიანების მიერ არის შეგდებული ეს ინფორმაციები, მაგრამ კი, არიან ეს შხამიანი სცენარეები, მაგალითად არაცეები, ნიუკასებსა ოჯახი, სადაც თითქმის ყველა სცენარე ამ ოჯახში შემავალი არის შხამიანი. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ გადავალთ, აი მაგალითად დიფენბახია, მაგრამ ჯერ არავინ არ მოწამლულა ამ სცენარის ფოტოებსაც გავასუფთავებ ყველაფერი, მაგრამ არ უყვარს ამას, სითბოს მოყარულია, ცვალებას ტემპერატურას ვერ იტანს, თუ ფოთოლი აი მოჭკნა და მოვაზრეს ეს ფოთოლი და ის წვენი მოხვდა ხელზე, ან ხელთა თმალებით ვიმუშაოთ და ამ მუშაობის დროს ერთხადოთ ხელები დავიბანოთ საფნით, არაფერი საშიშროება არ არის ესე. აი ხაი ნახეთ როგორი ულამაზესი მცენარეა, ხო ძალიან ლამაზი მცენარეა ეს ოთახში რომ დადგას იმ კუთხეს როგორ დაალამაზე.
ზოგი თქვა ეს რომელი სცენარეა?
ეს არის კალაკაი. ესეც ნიუკასებთა ოჯახში შედის და არ მასაგავს, ხო ხედავთ აი ფოთლები როგორ არის, ქსანთოზომა, ბიოლა არის, ქსანთოზომა იისფერი. აი ღეროც იისფერია, ფოთოლიც იისფერია და მაგრამ არაფერი საშიშროებას არ წარმოადგენს პირიქით. სახლში როდესაც დადგათ ამ ოთახის სცენარეს, ესეთი ქურციამონებას მიიღებენ და მოვლა
ჟანგბადია,
მეტი ჟანგბადია, ოღონდ და მოვლა, მოვლის დროს უნდა ხელები დაიტანო.
ეს ვითან არ მიცოდი ქალბატონმა ანა მითხრა ბროწეულის
და შეძლებს ხამიანი. აი ფოთლები და ის ხამიანი არისო ასე. მაგრამ თვითონ ის სცენარე საკვებად გამოიყენება და არაჩვეულებრივია. არის ასეთი სცენარეები, რომელიც აი ზოგიერთი, აი ახლა ოლიანდრა ძალიან შხამიანი სცენარია, მაგრამ ძალიან ლამაზი არის დაფორმებაში, გარეთ ქალაქში ძალიან ბევრ ადგილას ამშვენებს მისი ყვავილები, არის ბერნაირი კოლერი, სვანდისფერი, მუკი, ბაცი, წითელი,
ყველაფერი შეხებით არაფერი დაემართება.
არაფერი ხელები არ შევჭამოთ და არ დამღარიშოთ და მე სადო ცხოველები რო გეყოლება სახლში რო წილას მოყოთ რო
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა. იმდენი ნაირსახეობის მცენარეა, რომ თითოეულზე ძალიან ბევრი შეიძლება რომ ვისაუბროთ და სამწუხაროდ რომ ამ ჩარტვის ფორმატში ეს არ ხერხდება, ამიტომ შევეცადეთ რომ მიმოხილვითი ჩარტვა ქონოდა დღეს ბოტანიკური ბაღის ორანჟერიიდან. მე ამ ჩარტვის გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე.
ბაბაი, ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც.
გიგავს მცენარეები, ნასტასია.
კი, მე მაქვს 6 ცალი მცენარე. და დიდი დიდი რუტუნებით ვუბლი. არა, ერთი ცალი არის ავოკადო საჭმელი, მხოლოდ ეს არის. მაგრამ ჯერ ავოკადო არ მოусხია და პროგნოზის თანახმად სავარაუდოდ არც არასოდეს არ მოისხამს, იმიტომ რომ საქართველოში თბილისში და სახლში რთულია რომ ავოკადო მოისხას, მაგრამ ესეთი ლამაზი ფოთლები აქვს და გახარების პროცესი აქვს საინტერესო და ასე რომ კარგია. თუმცა დამაინტერესა რა ხდება ამ ორანჟერიაში, მე მგონი მეც მიუბაძავ ანუკის და ვესტუმრები. 9:56 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილას ვაგრძელებთ FM-ზე 107.2. გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება და ეს დრო შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ გიორგი ვაშაძის ინტერვიუს, რომელიც აუს მთავრობის შიგნით დაპირისპირებაა. უნდა აგოს პასუხი იმაზე, რაც ხდება ამ კითხვას სამს გიორგი ვაშაძე. კვირიკაშვილი ამბობს, მთავრობას ერთიანი პოზიცია გვაქვსო. 7-მა სამინისტრომ 9 თვეში პრემია დანამატებზე 52 მილიონი დახარჯა. თბილისის მერია რესტორნებში თვეში 57000 ლარს ხარჯავს. ასევე აქ წაიკითხავთ თორნიკე შარაშაინძის ინტერვიუს, რომელიც აუს ბაქრაძის ნაციონალების თავმჯდომარედ არჩევა სააკაშვილს გააღიზიანებს. ნაციონალების რეიტინგის დიდი ნაწილი სააკაშვილის რეიტინგიაო, ამბობს იგი. კვიციან მასესიაშვილს კინაღამ კონფერენცია ჩაუშალა, საქართველოში პრეზენტაცია ინგლისურ ენაზე არ უნდა იყოსო, ნამბობს ემზარ კვიციანი. აი ესეთია გაზეთ ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი, ავტომობილების 80% კუსტარულად დამონტაჟებული ბალონით მოძრაობს, საუბარია გაზის ბალონებზე. ვიზა ლიბერალიზაციის ფინალისკენ, რისკის ქვეშ დგას ევროკავშირის რეპუტაცია. ლევან ბერძენიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. გაზაფხულზე შესაძლოა სერიოზული პროტესტი მივიღოთ. საქართველოში ამერიკული საბრძოლო სასწავლო ცენტრი იხსნება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტ შორის უსაფრთხოების სფეროში 2016-2019 წლებისთვის ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე მაიკლ კარპენტერმა მოაწერეს. Yandex Tax-მა მძღოლები გადაიბირა და კომპანიები გააკოტრა. რუსულმა Yandex Tax-მა ჯერ დემპინგური ფასი დააწესა და ახლა მძღოლებს გადაბირებას მიჰყო ხელი. შესაბამისად ადგილობრივი სატაქსო კომპანიები საქმიანობას ვეღარ აგრძელებენ. გავრცელებული ინფორმაციით ბაზარს რამდენიმე ფირმა ჩამოშორდა კიდეც. სუსში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე საიმონ ლიმაჟესთან შეხვედრა გაიმართა. ასევე ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს, რომ აუცილებელია, რომ ახალი წლის შემდეგ მესამე ძალის ფორმირება მოხდესო. ესეთი გახლავთ გაზეთი რეზონანსი.
გაზეთ ახალ ვერსიას რაც შეიკითხავთ, რაც შეეხება აქ წაიკითხავთ, რა კავშირი აქვს პატა ბურჭულაძესა და მერაბ ტყეშელაშვილს საპატრიარქოს პენტჰაუსის სკანდალთან. გახმაურებული საქმის ახალი დეტალებიო, ესე აწერია ამ მასალას. დიდი ოპერაცია ესპანეთში, დაკავებულია 50 ქართველი. შეთქმულების თეორიას თუ გავყვებით, ბანკებმა მთავრობა და შანტაჟეს, რაში ადანაშაულებს ეროვნულ ბანკს და როგორ აფასებს პრემიერის ეკონომიკურ ინიციატივებს თემურ ბასილია. ეს მასალები შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ ჩვენი მოსმენა შესაძლებელი იყო დილის 8:00-ზე. ამ დრომდე დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილა ჩვენთან ერთად გაატარეთ. ხვალ 8:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11:00-დან ნიკოს პოდკასტს ნიკო ნერგაძე გაუძღობა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ. მანამდე კი სოფო ვაძეზე შემოგვიერთდება ახალი ამბების ფრცელი გაგუშვებით.